V-am găsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre însemnătatea crucii, despre cruce. Și ținându-ne neabătuți de la temeiul credinței noastre ortodoxe, care este descoperirea lui Hristos, vom aduce lămuriri în lumina Sfintei Scripturi, după care vom asculta câteva mărturii ale Sfinților Părinți ai Bisericii, cât și a altor scriitori bisericești de-a lungul veacurilor și până în prezent. Vom vorbi mai jos și despre semnul crucii, dar acum ne începem expunerea printr-o referire la însemnătățile cuvântului cruce, așa cum ne sunt ele redate în limba originală, adică din greaca veche. Cuvântul cruce este redat în greacă prin termenul stavros sau stauros. Cel mai expresiv din înțelesurile acestui termen poartă conotația de expus sau dat la moarte în sensul de lepădare de sine prin implicarea ispășirii lui Hristos. Alte explicații, tot din dicționare culese, mai sunt: a susține o autoritate, a menține în echilibru, a putea continua în condiții de deplină securitate, a avea o minte neclintită. Desigur, noi nu ne vom opri asupra tuturor acestor însemnătăți. Dacă le-am prezentat audienței, am făcut-o pentru a înțelege că sensul în care este folosit cuvântul cruce în Sfânta Scriptură este cu mult mai lărgit decât simpla cruce de lemn la care ne gândim noi de obicei. Iar acelora care ar socoti nepotrivit să ne adresăm crucii cu simplul cuvânt lemn, așa cum am pronunțat, am să le amintesc că în Noul Testament ortodox, cuvântul cruce este redat în trei locuri cu cuvântul simplu lemn, așa cum l-am pronunțat eu. Și hai să vă spun unde. La Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 30, la capitolul 10 cu versetul 39, apoi la 1-a epistolă a lui Petru, capitolul 2 cu versetul 24. Prin urmare, dat fiind faptul că termenul cruce din Noul Testament are semnificații cu mult mai întinse și mai variate decât aceea care ne-a fost nouă comună, așteptați-vă să ascultați acum lucruri cu totul noi pentru urechile dumneavoastră. Fiind creștini ortodoxi, trebuie să ne ținem strâns de descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților săi apostoli, așa cum o găsim scrisă pe paginile Sfintei Scripturi, Scriptură care este la locul ei de cinste pe toate altarele Bisericii Ortodoxe. De aceea nu vrem să ne abatem de la textul scris și, pentru o înțelegere mai profundă, ne raportăm și la limba originală în care a fost scris. Iar acum, deși ordinea pe care mi-am propus să o urmez în prezentarea explicațiilor este mai întâi proba Scripturii și apoi spusele Sfinților Părinți, trebuie ca uneori, așa cum este și cazul de față, să mă abat de la această regulă și să aduc argumentele Sfinților Părinți înaintea Scripturii, numai parțial câteva. Fac această deviere având în vedere că explicațiile pe care le-am adus deja cu privire la sensurile atât de neașteptate ale cuvântului cruce vor stârni foarte multă mirare. Asta deoarece despre cruce nu se cunoaște mai mult decât că omul trebuie să-și facă semnul ei cu mâna și să o poarte la gât. Pentru aceștia care se vor arăta deci indignați de felul cum tratez acest subiect, crucea, trebuie ca mai înainte de orice să arăt că, de fapt, felul cum tratez eu subiectul crucea nu mi-aparține mie, ci este exact stilul Sfinților Părinți. Ascultați acum felul în care se raportează Sfântul Ioan Gură de Aur la cruce și vă veți convinge că nu mă abat nici cu o centimă de la însemnătatea învățăturii crucii așa cum este ea în sânul adevăratei ortodoxii. Îl cităm acum pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Crucea este distrugerea dușmăniei, siguranța păcii, virtutea miilor de lucruri dăruite nouă. Și apoi, într-o altă lucrare, în omilia a 13 la Filipeni, spune el: nimic nu este atât de nepotrivit și străin de creștin ca a trăi în repaus și în odihnă. Stăpânul tău s-a răstignit și tu cauți repaus? Stăpânul tău a fost pismuit și tu te desfătezi? Răstignește-te pe tine chiar dacă nu te răstignește nimeni. Dacă iubești pe stăpânul tău, mori de moartea lui. Încheiat citatul. Dragi ascultători, crucea este cu mult mai mult decât obiectul fizic de lemn pe care a murit Mântuitorul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur, supranumit stâlpul Bisericii Ortodoxe, nici măcar nu pomenește obiectul fizic cruce, ci vorbește despre semnificația ei. Vom vedea imediat mai jos că așa numitul cult al crucii a apărut mai târziu, introdus de oameni de tradiția oamenilor. Atunci când Mântuitorul ne-a poruncit să ne luăm fiecare crucea noastră, a avut în vedere tocmai aceste simbolistici ale termenului grecesc stavros. Unii preferă să-l pronunțe stavros, pe care l-a folosit cu toate semnificațiile lui inerente. Am dovedit așadar că adevărata literatură patristică privește crucea dintr-o cu totul altă perspectivă și anume exact așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul. Haideți acum să aflăm învățătura Bibliei despre cruce. Dacă m-am grăbit să prezint mai întâi opinia tradiției noastre ortodoxe cea adevărată și numai după aceea și pe a Bibliei, am procedat astfel pentru a demonstra că nu aduc la urechile ortodoxilor niciun fel de învățătură nouă cu privire la cultul crucii. Și nici atât nu aduc o învățătură contrară Scripturii. Cu alte cuvinte, nu m-am depărtat cu nimic de învățăturile sfintei tradiții ortodoxe. Vorbim, desigur, despre adevărata tradiție care este conformă cu descoperirea lui Hristos, așa cum am explicat detaliat când am vorbit despre Biblie și tradiție. Vom aduce acum câteva citate ale Scripturii ca să putem înțelege ce anume are ea de spus cu privire la rolul crucii în economia mântuirii. Primul text l-am ales din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetul 20. Și prin trânsul, adică e vorba de Hristos, toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin el, prin sângele crucii. Tot la Coloseni, de data aceasta capitolul 2, versetele 14 și 15. Ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dezbrăcând de putere începătoriile și stăpânirile, le-a dat de ocare în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Avem apoi epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 16. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Mergem apoi la 1 epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Și ultimul citat din Scriptură luăm din epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 18. Căci mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Tot în cadrul probelor Scripturii amintim un fapt foarte concludent. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a folosit în Noul Testament de trei ori cuvântul simplul lemn, referindu-se la crucea Mântuitorului. Am amintit mai sus locurile unde le găsim. De ce o fi zis Petru că l-au omorât spânzurându-l pe lemn și n-o fi zis spânzurându-l pe Sfânta Cruce? De ce a vorbit la fel și Pavel spunând despre Mântuitorul că l-au pogorât de pe lemn și nu de pe Sfânta Cruce? Iubiți ascultători ortodoxi, creadă și înțeleagă oricine ce dorește și ce vrea prin cruce, este treaba dumnealor. Cât ne privește pe noi, adevărații creștini, a căror credință este primită prin descoperirea lui Hristos, noi rămânem la ceea ce au primit înaintașii noștri, pionierii credinței apostolice, sfinții părinți ai bisericii. Am ajuns acum la punctul următor al temei noastre, urmând să prezentăm opinia Sfinților Părinți ai Bisericii și a altor scriitori bisericești cu privire la subiectul crucea. O să vorbim în paralel și despre semnul crucii făcut cu mâna. Aducem prima dată pe Tertulian din secolul 3. Dacă s-ar cere o motivare biblică pentru facerea semnului crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Vedeți, iubiți ascultători, ați luat aminte la ce ne spune omul acesta? Începutul învățătorii cultului crucii este în tradiție la oameni, nu în Scriptură. Avem apoi revista Ortodoxia din 1982, spune așa: crucea, în paranteză semnul crucii, ca reprezentare a ceea ce s-a petrecut pe Golgota, a pătruns în viața liturgică a bisericii în secolul al IV-lea. Farrar, în Viața și opera Sfinților Părinți, în traducerea de episcopul Nicodem de la Mănăstirea Neamțului, spune așa: ca semn distinct, crucea nu se întâlnește în catacombe decât în forme mascate de monograme ale lui Hristos. Cea mai timpurie cruce latină este aceea de pe mormântul împărătesei Gala Placidia din anul 451. O închipuire evidentă a răstignirii n-a existat înainte de secolul IV. Încheiat citatul. Apoi, în revista Ortodoxia, numărul 2 din 1982, citim: prima evidență despre reprezentarea trupului lui Iisus pe cruce provine din secolul al V-lea. până în secolul al VI-lea, simpla cruce a apărut rar în public. Să vorbim acum puțin despre chestiunea închinării prin facerea semnului crucii cu mâna. În lucrarea Dialogul cu iudeul Trifon, Sfântul Iustin Martirul este primul scriitor creștin care vorbește despre semnul crucii. El îl aduce ca o dovadă din Sfânta Scriptură că Domnul Iisus trebuia să moară pe cruce și că ea, crucea, este instrumentul pe care trebuie să pătimească, dar atenție, nu face nicio aluzie că acestui semn i s-ar cuveni închinare sau că creștinii trebuie să-l facă. Vom apela acum la lucrarea din apă și din duh a preotului Șmeman, în care preotul profesor Ion Buga, traducătorul acestei lucrări în limbă română, în prologul traducătorului la pagina 5, face următorul comentariu. În ultima analiză, sensul suprem al întrupării lui Hristos este cel liturgic. Hristos a venit pentru a răspunde la întrebarea esențială unde să ne închinăm, iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător și mutația închinării în duș și în adevăr. Încheiat citatul. Citatul acesta ne duce în mod automat din nou la descoperirea lui Hristos, adică Sfânta Scriptură, care este izvorul credinței ortodoxe. De acolo învățăm felul de închinare pe care îl cere acela căruia îi aducem închinarea. Căci, dragii mei, spuneți dumneavoastră, oricât de dreaptă, de frumoasă și de încântătoare ar putea părea forma de închinare adusă prin semnul crucii făcut cu mâna, dacă nu este primită de acela căruia i-o aducem, ce folos avem noi din ea? Și ce folos are acela căruia ne închinăm? Ce zice deci textul Scripturii citat de către preotul profesor Ion Buga de la Ioan 4 cu versetele 19 la 24? Uitați ce zice. Mântuitorul, vorbind acolo cu femeia samariteancă, îi spune: femeie, vine ceasul și acum este când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Dragi ascultători, am înmănunchiat mai sus pentru dumneavoastră un buchet de informații asortate cu privire la învățătura despre cruce și semnul crucii făcut cu mâna, culese atât din izvorul credinței ortodoxe, care este Sfânta Scriptură, cât și din scrierile părinților bisericii. Iar la urmă am legat strâns acest buchet cu vestea atât de limpede adusă de Mântuitorul din partea lui Dumnezeu. El ne-a spus exact și pe cuvinte cât de înțelese ce fel de închinare și ce fel de închinători își dorește Dumnezeu. Mântuitorul ne explică mai întâi că Dumnezeu este Duh și că, deci, Duh fiind El, nu poate primi decât închinarea în Duh. Că oamenii au introdus, începând cu secolul al IV-lea, și un alt fel de închinare, este treaba celora care au inventat-o. Cine vrea să afle neapărat cum s-a strecurat și felul acesta străin de închinare în sânul ortodoxiei, nu are decât să citească un comentariu foarte calificat și la subiect al profesorului de teologie Nicolae Colan, mai târziu episcop, publicat în revista teologică din Sibiu, numărul 46 la anul 1922. Felul acesta de închinare, prin facerea semnului crucii cu mâna, nu face parte din învățătura Mântuitorului, nu face parte nici din învățătura Sfinților Părinți ai Bisericii, ci, după cum bine am văzut, chiar și teologii moderni amintesc felul de închinare adus de Mântuitorul, nu pe cel inventat de oameni. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de punctul de încheiere. Să nu uităm niciodată că în ziua judecății nu vom fi judecați după spusele nici unei făpturi de sub cer. Mântuitorul ne spune clar și lămurit la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 48-49, că vom fi judecați după cuvântul Lui, al lui Hristos. Vrei dar să nu te temi de ziua judecății? Ia aminte atunci la învățăturile pe care ni le aduce Hristos pe paginile Sfintei Scripturii. Urmează porunca Tatălui din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30, de a te pocăi, apoi pe aceea de la Marcu, capitolul 16 cu versetul 16, de a te boteza. În felul acesta vei fi înnoit cu Duhul Sfânt, așa cum se arată la Tit, capitolul 3 cu versetul 5, și vei deveni copil al lui Dumnezeu, cum ni se arată la Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. După aceea adu lui Dumnezeu închinarea cerută de El, cum este arătată la Ioan, capitolul 4, versetele 19 până la 24, în duh și în adevăr. Urmând acești pași arătați de Mântuitorul în cuvântul Lui, nu vei mai avea a te teme de El în ziua înfricoșatei judecăți. Dumnezeu nu poate să mintă, așa ne spune El însuși la Tit, capitolul 1, cu versetul 2. Dragul meu ascultător, chiar dacă din anumite motive ești încă prea legat de închinarea obișnuită făcându-ți semnul crucii cu mâna, nu cred că Dumnezeu neapărat te condamnă dacă, în timp ce faci acest semn, ai să asculți de el închinându-te în duh și în adevăr, adică potrivit adevărului care este Sfânta Scriptură. Dacă îi vei aduce închinarea dorită de el, prin parcurgerea celor trei pași, adică pocăință, botez și înnoirea cu Duhul Sfânt, El și-o va face pe a Lui, așa cum ți-a făgăduit la Ioan 5:24 prin cuvintele: cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Ia minte la felul de exprimare al Mântuitorului când vorbește despre viața veșnică, spunând că o ai chiar de acum. Binecuvântează, Doamne Dumnezeule, ascultarea acestor îndemnuri date din cuvântul Tău, dă harul pocăinței fiecăruia dintre ascultători care nu l-au luat încă și dă-ne și nouă harul de a trăi pocăința în fiecare clipă, tot mai mult, spre slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.